Asi všichni se shodneme, že slova mají význam, velký význam v našich životech. Jsou určité slova, výroky, které nás zaujaly. Výroky, které proslavili dané lidi. Protože ty jejich slova mají hloubku. Zakořenili se v našich myslích. Například Winston Churchill v roce 1940 pronesl svoji legendární větu: nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, slzy a pot. Touhle větou Churchill oznamoval britskému parlamentu a taky celému světu, že jako hlava Velké Británie svůj boj s nacistickým Německem nikdy nevzdá. Nebo známá věta pravda a láska zvítězí. Byl výrok, kterým náš bývalý prezident Václav Havel uzavíral komunistickou minulost Československa, československých dějin. A minimálně vy, co máte třeba přes 30, tak si možná tuhle větu pamatujete ze svého dětství nebo dospívání. Výroky Churchilla nebo našeho prezidenta Havla jsou slavné, protože se v nich skrývá určité moudro, určitá hloubka, určitá nadčasovost. A hlavně tyto výroky něco změnily. Změnily chod dějin, ovlivnily životy, ovlivnily nás. Naopak, některé výroky slavných, protože dnes odstupem času si uvědomujeme, že se tehdy mýlili. Ty jejich výroky jsou slavné, protože oni řekli něco, co dneska na nás působí vtipně. Například Bill Gates, spoluzakladatel Microsoftu, v roce 1981 řekl: nikdo nebude nikdy potřebovat větší paměť než 640 kilobajtů. Jen pro představu, 640 kilobajtů přibližně má nějaký wordovský dokument, který máte v počítači. Nebo v roce 1945, krátce po druhé světové válce, v časopise Mechanik bylo řečeno: počítače v budoucnu by mohly vážit i méně než 4,5 tuny. Úsměvné. Některé výroky si prostě pamatujeme, protože v nás hluboce se zakořenily, v našich srdcích nebo myslích, protože nás ovlivnily. Slova mají moc. A možná konkrétně tobě dříve někdo něco řekl, co tě následující dny, měsíce, možná roky pozitivně nebo negativně ovlivnilo a ovlivňovalo. Možná nějaký další rozhovor, možná jednoduchá věta. Já si do dneška vzpomínám, jak jsem byl na střední škole, tak jednou, nebudu vám říkat kontext, učitel mi řekl: Adrián, ty neodmaturuješ. Do dneška si to pamatuju. Tahle věta ve mně vytvořila určité mentální omezení, skrze které sám sebe jsem vnímal. Upřímně snížilo mi to na tu danou dobu sebevědomí. A možná si taky dokážeš vybavit nějakou větu, kterou ti kolega, manžel, kamarád, kamarádka, syn, dcera řekli a tebe to srazilo. Ublížilo ti to. Na druhou stranu slova druhých nás můžou i povzbudit. Já si pamatuju, jak jsem jednou dělal důležité rozhodnutí a prostě jsem nevěděl, jak se rozhodnout. Určitě to znáte. Moment, kdy si napíšete pozitiva i negativa daného rozhodnutí a i tak nevíte. Lidi vám radí. Každý má svůj úhel pohledu a vy prostě i tak nevíte. A když už jsem fakt byl bezradný, tak jeden můj kamarád řekl mi jednoduchou větu, která všechno změnila. Myšlenka křesťanství není najít tu hranici, co jako křesťan ještě mohu, ale myšlenka křesťanství je být co nejblíže Bohu. Upřímně, tahle věta se mi hodně vrila do mé mysli a pomohla mi se tehdy dobře rozhodnout. Dodnes si tuhle myšlenku pamatuji. A já se v životě můžu rozhodnout, kam až můžu zajít, anebo se můžu rozhodnout být co nejblíže Bohu. Ať si to připustíme nebo ne, faktem je, že naše slova zásadním způsobem ovlivňují druhé a zároveň i toho největšího drsňáka z nás ovlivňují slova druhých. Věřím, že každý z nás si dokážeme vybavit určitou větu nebo myšlenku, kterou někdo na naši adresu pronesl a nás to ovlivnilo pozitivně nebo negativně. Paradoxně, i ti lidé, co to říkají, často vůbec netuší, co se teď rozhodují říct, že se usadí v lidských hlavách a srdcích na následující dny, měsíce a možná roky. Často se jedná o nějakou větu v nějakém nepodstatném kontextu, která ale vyvstane do popředí. Věta "nemohu vám slíbit nic víc než krev, dřinu, slzy a pot" byla součástí projevu, jehož obsah si málo kdo pamatuje. Všichni si ale pamatují větu, kterou Winston Churchill řekl. A touhle větou Churchill v Anglii krev dožil při boji proti tehdejšímu zlu. Obecně se jedná o slova nebo o věty, které se nás dotknou. Takže to velmi ovlivní lidi kolem nás, nebo nás samotné a mnohdy i budoucí generace. Václav Havel, když se postupně stával osobností polistopadového Československa, tak si asi neuvědomoval, že věta "pravda a láska zvítězí" se stane na mnoho let vzpomínkou právě na něj a symbolem slušnosti v politice i v samotném životě. Mimochodem, v tomto týdnu proběhla inaugurace našeho nového prezidenta Petra Pavla, který se shodou okolností právě vracel k tomu, nebo vrací k tomu mravnímu ideálu Václava Havla. Zároveň, kdybych já dneska vmetl tomu danému učiteli, který mi tehdy řekl, že neodmaturuji, kdybych mu to jenom připomněl, tak si to pravděpodobně už nevybaví. Zkrátka, ačkoliv si to vůbec nechceme někdy připustit, na našich slovech velmi záleží. Bohužel platí, že daleko více máme sklon být negativní, používat negativní slova, věty, myšlenky. Většinou platí, že více kritizujeme, než chválíme. Minimálně my, Češi, takhle fungujeme. Jsme na to přeborníci. Když je mistrovství světa v hokeji, tak všichni jsme trenéři. A s čipsama v ruce v obyváku na gauči diskutujeme, co dělá český tým špatně. Ve fotbale bychom všichni proměnili penaltu a zároveň všichni bychom ji chytli. Jsme nejlepší útočníci i brankáři. Když se večer pustíme zprávy, tak většinou kritizujeme naše politiky. Málo kdy zazní něco pozitivního na naše vedení státu. Dneska se především zaměříme na to, kdy tyhle naše negativní hodnocení druhých se můžou projevit. Co když si sednete v práci s kolegy na oběd a uvidíte, že o kus dál si sedl váš šéf, o čem se budete bavit? Stalo se vám někdy, že se dostala k vám nějaká senzační zpráva o někom ze spolužáků? Ten spolužák u toho zrovna nebyl a vy jste měli takovéto nutkání. Já to musím říct. Není to takové lákavé to říct? Viděl jsem Mirku s Klárou z 2A v centru odpoledne. Víš o tom? Nebo jak zareaguješ, když jsi ve skupině lidí, kde se řeší pro tebe blízký člověk a mluví se o něm dost kriticky? Co udělat? Být potichu? Přidat se? Stalo se vám to někdy? Mně se to stalo na různých brigádách, kde jsem tehdy jako student chodil. A když jsme dostali od šefa, který mi přišel jako fajn, nějaký úkol, tak všichni jsme to nějak pokorně přijali, ale pak šéf odešel. A začalo to. Začalo se drbat, pomlouvat a kritizovat. A dnešní díl bude právě o pomluvách. Zajímavostí je, že většinou, když se začneme bavit na téma pomluv, tak nás napadnou všichni kolem nás, kteří mají s pomluvami problém. Víme, koho se to týká. Dokonce možná některé z vás by napadla osoba, které tady tohle zamyšlení můžete poslat. Důležité je, že Bible je primárně určena pro každého z nás, pro naše životy. To zrcadlo ohledně jakékoliv myšlenky v Biblii, včetně pomluv, by mělo být primárně nastaveno na nás, na mě samotného, na Adriana. A upřímně, tohle zamyšlení je především pro mě. Je pro nás těžké si přiznat, že na pomluvy si musíme dávat pozor úplně všichni. Co to vlastně pomluva je? Jak to popsat? V prvé řadě je třeba říct, že pomluva je informace, kterou nechceš, aby se dozvěděla osoba, které se týká. Souhlasíte? U pomluv panuje několik mýtů a lží. A díky tomu si často ty pomluvy ospravedlňujeme, obhajujeme. A chtěl bych se teď věnovat dvěma lžím, které ohledně pomluv nejčastěji platí. Ta první lež je, vždyť já mám pravdu. V české kultovní komedii Slunce, seno, jahody v jedné scéně skupina žen pomlouvala a ta jedna z nich se brání slovy. Jestli kecám, ať se propadnu do západního Německa, pokud to není pravda. Nebo na svatbě, kdy se sejdou všichni bratranci a sestřenice ženicha, kteří normálně většinou během roku spolu nemluví, nejsou v kontaktu, často se ani neznají jménem. Ale někdy to první, co řekneme člověku, co sedí vedle nás na té svatbě, je: vidíš Blanku? Přibrala, že? A Jirka? Ten už se taky oženil, ale prý mu to neklape. Nebo v práci můžu jen tak vytahovat, jaké peníze si vydělá můj šéf, moje ředitelka, jaký má můj šéf krásný dům, jak velký má ten dům. Když to zhrnu, tak sestřenice Blanka skutečně přibrala. Jirkovi se skutečně nedaří v manželství a můj šéf má skutečně velký plat a nádherný dům. Vše je to pravda, ale jenom roznáším drby. V přísloví v 11. kapitole se píše následující. Mluvka roznáší tajemství. Kudy chodí? Zodpovědný člověk je umí zachovat. Já si moc přeju, abych nebyl v mém životě mluvka. Nechci roznášet drby. Chci být zodpovědným člověkem. Můžu pomlouvat a přitom říkat pravdu. Podle mě podstatou pomluv je, jestli jsem v pohodě s tím, aby se danou informaci dozvěděla osoba, které se to týká, aby věděla, že se o tom bavím s někým jiným. Pokud ne, je dost pravděpodobné, že pomlouvám. Nejde pouze o to, jestli to, co říkám, je pravda nebo ne. Rada z knihy přísloví zní: mluvka roznáší tajemství, kudy chodí. Zodpovědný člověk je umí zachovat. Jde o to, že ten mluvka, dneska bychom řekli třeba drbna, vynáší na světlo věci, které jsou soukromé. A upřímně, co je mi potom, abych to roznášel dál? Můžeme pomlouvat a říkat přitom pravdivé informace. Tyhle dvě věci se nevylučují. Ale často to u toho nezůstává. Pomluvy mohou vycházet ze skutečnosti, z pravdivých informací, které ale jak se přesouvají z osoby na osobu, tak se jich občas často modifikuje, mění. A možná se vám někdy stalo, že o vás byla řečena nějaká věc, třeba i pravdivá, ale tím, jak se šíří pomluvy a drby, tak ten příběh postupně začal nabírat své vlastní tempo a nabírat vlastní směr. Je to jako hra na tichou poštu, kdy daný člověk vykopne nějaké slovo a když to slovo se předává z osoby na osobu, tak na konci je fakt někdy vtipné, co z toho původního slova vzniklo. Jeden americký pastor řekl takový pro mě ultimátní výrok ohledně pomluv. Vše, co je řečeno, má být pravda, ale ne vše, co je řečeno, ale ne vše, co je pravda, musí být řečeno. Pomluvy jsou součástí našeho života. Dost pravděpodobně se s nimi setkáváme všichni z nás. Může to být v práci, v rodině, mezi přáteli, v církvi, i když tak by to nemělo být, že? Nebo na sociálních sítích, nebo bulvární časopisy. Vtipné je, že my si nikdy nesedneme s přáteli, kolegy na rodinné oslavě, na svatbě a neřekneme si: tak, a teď budeme 10 minut pomlouvat. Uvnitř si ale někde uvědomujeme, že to je špatně. Takhle hřích skoro nikdy nezačíná. Žádný chlap si neřekne: tak, a teď zničím své manželství. Zlo, hřích, pomluvy fungují jinak, nenápadněji. Často ty rozhovory začínají úplně nevinně, naberou na dynamice a najednou se přistihneme, že se bavíme už více jak 10 minut o soukromí úplně někoho jiného. Že vynášíme na veřejnost věci, které jsou třeba soukromé. A víte co? Nám se to líbí. Je to lákavé. Pomlouvání druhých, rozebírání soukromí druhých často maskuje vlastní nespokojenost s naším životem. A tak radši řešíme druhé. Přeneseme pozornost na druhé a snažíme se skrze pomluvy nám samotným vysvětlit, že jsme na tom daleko lépe než ti druzí. obhajujeme se, že někdo je na tom ještě hůř než my. Druhá lež nebo mýtus, který panuje ohledně pomluv, je následující. Skrytý zájem o druhého člověka. Často rozebíráme životy druhých, protože nám na nich skutečně záleží, jak krásné a úctyhodné. My těm lidem chceme pomoct a proto se radíme a radíme a radíme. A v církvi někdy tady tuhle lež posuneme ještě na nový level, kdy převlekneme pomluvu za modlitební potřebu. Opět vznešené a úctyhodné. Víte, pomluva je často řečena člověkem, kterému do toho nic není, a lidem, kterým už vůbec do toho nic není. Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí. Zodpovědný člověk je umí zachovat. Když budu upřímný, tak některé z pomluv o mně, které se mě opravdu dotkly, byly řečené v církvi. A možná vás to šokuje, ale i v církvi jsme prostě jenom lidé. Ale Pán Bůh nás motivuje k tomu, abychom takový nebyli. Je ještě jedna věta z knihy Přísloví, která mě zaujala. Pomluva se tváří jako pamlsek, ale sestupuje hluboko do nitra. Pamlsek zní zvláštně. Jednoduše to znamená zákusek. A kdo nemá rád zákusky? Mě to vždycky v kavárně velmi láká. Nejraději mám v Cross Café čokoládového a tvarohového míšu. To je on. A někdy před zavíračkou večer mají akci 1+1 a asi vám nemusím říkat, že v ten moment všechny mé představy o zdravém životním stylu se rozplynou. Protože mít 2 výborné míši za cenu 1, kdo by to tam nechal? Pomluva se tváří jako zákusek, ale sestupuje hluboko do nitra. A je to tak. Pomluvy jsou lákavé. U pomluv nás láká zjistit něco utajovaného, něco senzačního. Něco, co odkloní pozornost od našich vlastních selhání. A hromadně se pak můžeme poplácat po ramenech a říct si, tak takhle bych nechtěla dopadnout. Problém je, že ten verš o těch zákuscích pokračuje. Pomluvy hluboko do nitra padají. Víte, někdy je těžké rozpoznat, jestli se jedná o pomluvu. Protože v normálním životě přes týden pracujeme s lidmi, žijeme v domácnosti s druhými, máme přátelé, jsme spolu a logicky se bavíme i o druhých lidech. Ono to ani jinak nejde. A někdy se potřebujeme svěřit. Vím, že jednou, jak jsem nastoupil do jedné práce, tak se mě dotklo chování jednoho z mých kolegů. A tím, že jsem tam byl nový, tak jsem nevěděl, jak se s tou situací vypořádat. A lidsky jsem se potřeboval svěřit, zeptat se prostě, co mám dělat, někoho, komu jsem důvěřoval. A tehdy mi to hodně pomohlo. Pomohlo mi to zorientovat se v nějaké firemní kultuře, zorientovat se, jak se správně zachovat. Obecně hranice mezi pomluvou a svěřováním je velmi tenká. Proto vždy, když začneme se bavit o druhých, mějme takovou pomyslnou oranžovou na semaforu, kdy si uvědomujeme, že vstupujeme na tenký led. Často se na začátku svěřujeme a pak ten rozhovor přirozeně, nenápadně se přesune k pomluvám. Když mluvíme o druhých lidech s jinými lidmi, promysleme si, jestli to je fakt nutné řešit. Zopakuju, nikdo z nás si neřekne tak a teď budu 10 minut pomlouvat Adriana. Ďábel se do našich srdcí a myslí snaží dostat nenápadně, tajně, pokoutně. A u pomluv to platí tím tuplem. Určitě jsme někdy slyšeli v češtině větu. Jako nechci pomlouvat, ale každý z nás si dokážeme dosadit zbytek věty. I ten člověk, který tuhle větu vlastně říká, tak připouští, že není něco v pořádku, že? A často hřích pomluvy působí jako ten zákusek. Velmi lákavě. A já mám někdy blbý den a někdy mi lidé kolem nezačnou říkat, slyšel jsem, viděl jsem, víš o tom? A já si kolikrát řeknu, OK, nebudu chvíli myslet na to, jak se mi dneska nedařilo. Rád si poslechnu, že na tom někdo ještě hůř než já. Ďábel je velmi inovativní ve způsobech, jak nás namočit do problému. Často je to velmi lákavé. Často jenom chceme odpoutat pozornost od našich vlastních problémů a selhání. Často to pak ale velmi i bolí, protože pomluva hluboko do nitra padá. Často máme dobrou náladu, fajn den, a najednou se něco o sobě dozvíme a nám to vezme veškerý elán ze života. Ten den se úplně zastaví. Pomluva obecně nejvíce bolí od těch skutečně blízkých lidí. Když vám teď řeknu, že Justin Bieber je povrchní, tak pravděpodobně, kdyby se to Justin dozvěděl, tak se ho to asi nedotkne. Protože já pro něj jsem Mr. Nobody, pan nikdo. Ale pokud by to o něm řekl někdo z jeho přátel, kamarádu, komu důvěřuje, tak by ho to určitě zabolelo. Kdyby mi moje segra řekla, že taťka o mě na obědě říkal, že jsem povrchní člověk, tak věřte mi, zabolí mě to. Protože taťka je pro mě velmi blízký člověk. Zabolí mě to, že mi to neřekl on sám, že mi to říká segra, že se to musím dozvědět od třetí osoby. A určitě to s taťkou můj vztah nikam neposune, ba naopak, spíš to oddálí. Budu mít menší důvěru k tátovi. Kolikrát se mi stalo, že jsem ve studovně něco psal, studoval, byl jsem zažraný do práce, koncentrovaný, a pak mě přerušil spolužák, přišel a říká: hej Adrian, slyšel jsi? Adrian, musím ti něco říct. Známe to. Ten člověk tam byl ani ne dvě minuty. Pak odešel, bouchl s dveřma. Já jsem se snažil vrátit k té práci, abych dopsal ten odstavec bakalářské práce, a už to nešlo. Ten člověk mi řekl nějaký drb pomluvu, která působila trochu jako konspirační teorie, tedy jako senzace. A já se chtěl vrátit k té myšlence toho posledního odstavce, té mé bakalářky, ale už jsem se nedokázal soustředit. A víte co? Kolikrát jsem to byl já, kdo takhle někoho přerušil a řekl jsem: slyšel jsi, viděl jsi, věděl jsi, že? Zkusili jste se někdy zamyslet nad otázkou, kde se vlastně berou pomluvy? Myslím, že pomluvy začínají v srdci. V podstatě chceme říct, že jsme lepší, cítíme se nadřazení. Že jsme lepší jak on, ona, což je ale v naprostém protikladu s tím, jak se na nás dívá Bůh. Protože Bůh nás každou miluje. Bůh v každém z nás vidí hodnotu. Pomluvami znehodnocujeme hodnotu, kterou vložil Bůh do člověka. Chtěl bych ještě uvést třetí větu z knihy Přísloví. V této větě je stručně a jasně vyjadřeno, co si o tom myslí Bůh, když pomlouváme. Není to zajímavé podívat se na to z boží perspektivy, z božího úhlu pohledu? Kdo šíří pomluvy, je... Napadá vás někoho něco? Kdo šíří pomluvy, je hňup. Myslím, že tady není třeba mít doktorát z teologie, abychom pochopili význam tady téhle jednoduché věty. U tohoto přísloví si nemůžeme říct, a kdo ví, jak to Bůh myslel. Je to jednoznačné. A já fakt nechci, aby si Bůh o mě říkal, že jsem hňup. Takže pomluva je něco lákavého, něco jako ten zákusek. Jenže co teda mám dělat, když si všimnu, nebo když si všimneme něčeho, co je třeba špatně, co je problém? Chtěl bych teď uvést tři alternativy, když si všimneme, že něco není v pořádku ohledně pomluv. A ta první alternativa, minimálně z mého pohledu, je konfrontace. Pravidlo zní, že pokud nám skutečně záleží na někom, tak to budeme řešit s tím daným člověkem. Často zejména v církvi může být pomluva maskovaná za duchovní zájem o toho člověka. Z Bible víme, že když někdo, kdo je nám blízký, dělá něco špatného, tak ho máme mezi čtyřma očima konfrontovat, bavit se s ním o tom. Matouš konkrétně zapsal Ježíšovou radu takto. Jestliže tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Poslechne-li tě, získal si bratra. Apoštol Pavel píše, ať se v církvi vzájemně pozbuzujeme, ale i napomínáme. Celé to vychází ze zájmu o druhého. O tom, že ti záleží na životě Adriana, že ho máš rád. Často ale řekneme, já mu to ale nebudu říkat. Zařadíme zpátečku. A víte, co na to ukazuje? Že o toho člověka nemáme skutečný zájem. Že ho vlastně nemáme rádi. Že nám nejde o lepší vztah, že nám nejde vůbec o vztah, že tam žádný vztah často nemáme. Že zájem o druhého člověka je jen fejková vymluva nebo zaminka, abychom mohli někoho jiného řešit, rozebírat. Mimochodem, jeden z řečníků, který jsme tady v poslední době měli, tak k tématu pomluv už dříve řekl, že v momentě, když mu někdo začne říkat nějakou pomluvu, která je převlečena za skrytý zájem daného člověka, tak má na to speciální metodu. Nabídne, že okamžitě zvedne telefon a zavoláte třetí osobě za přítomnosti toho, kdo to vyprávěl. A zopakuje tomu třetímu člověku, o kterém se mluvilo. Něco ve stylu, ahoj Karle, mám tu teď Adriana. A ono tobě říká, že v tu chvíli asi nastává atmosféra nakrájení, minimálně pro Adriana. Ale jsem přesvědčený, že ten člověk už nebude pomlouvat. Bolestivá zkušenost, která ale vše mění, snad k pozitivnímu. Pomluva převlečená za falešný zájem o člověka. A tohle není úplně pro každého, hlavně pokud je člověk citlivý nebo se necítí bezpečně. Zajdeme za daným člověkem a řekneme mu, co nám vadí, co nám ubližuje mezi čtyřma očima. A pokud má ten člověk pokoru, o kterém mluvil tom posledně, tak se minimálně nad tím zamyslí a nechá to v sobě pracovat. Obecně však platí, že konfrontace není příjemná. Především pro stranu, která je konfrontována. Cílem konfrontace nesmí být pomstit se. Tak a teď mu to řeknu, teď mu to vytmavím, teď se dozví pravdu. Konfrontace jako nástroj pro pomstu je odkazem na nízké sebevědomí a bezohlednost. Párkrát se mi stalo, že jsem chtěl někoho seřvat, zdrbat, prostě mě naštval svým chováním a pak jsem zjistil, co je za tím chováním. A přiznám se, a to bylo těžké pro moje ego, byl jsem to já, kdo se omlouval. Těžké momenty pro mé ego, důležité momenty pro náš budoucí vztah. Cílem konfrontace není ani mít situaci pod kontrolou. Cílem konfrontace není, aby daný člověk zareagoval tak, jak se nám líbilo. Cílem konfrontace není především, aby daný člověk uznal pravdu, že ho dotlačíme ke zdi. Cílem není říct, Adriane, máš pravdu, díky za to, že mi pomáháš dělat můj život lepším. Cílem je lepší vztah. Cílem je si být bližší. A víte co, a teď mluvím z vlastní zkušenosti především. Často při konfrontaci nám ten daný člověk odkryje věci, motivy, které jsou důvodem třeba špatného chování k nám. A my uvidíme ten kontext. A někdy si uvědomíme, že třeba jeho chování má své opodstatnění. Pochopíme. Kolikrát se nám učitelům stává, že máme studenta, který má výstřední chování, upozorňuje na sebe, pořád ho napomínáme. A když onemocní, tak jsme vlastně rádi. Ale když se k tomu studentovi dostaneme blíž, navážeme vztah, zjistíme kontext, zjistíme třeba, že doma si ho nikdo nevšímá, že je svým rodičům reálně ukradený. Pochopíme a začneme na Jirku se dívat úplně jinak. Cílem konfrontace je lepší vztah. Proč ale většina z nás dá přednost pomlouváním před konfrontací? Protože konfrontace je těžká a bolí. Skrze konfrontaci vystupujeme z loďky, pohodlí a my vlastně nevíme, jak ten člověk zareaguje. Bojíme se, že možná ztratíme ten vztah. Možná, že to ten člověk neunese. My totiž nevíme, jak ta situace dopadne. Důležitý je ale motiv, s kterým to děláme. Zájem o toho člověka. Ježíš je pro nás příkladem, že máme mít lásku druhým. Opravdový zájem. Tedy důležité pravidlo při konfrontaci je propojení dvou klíčových hodnot. Láska a pravda. Když Ježíš konfrontoval, tak mě fascinuje, že tam vždy zapojil obě ty stránky. Přál si, aby ti lidé odcházeli s nadějí a motivací změnit svůj život. Například Ježíša prostitutka, která si uvědomovala, co si nosí v sobě. Nebo Ježíša farizeus, který byl zahleděný jenom sám do sebe. Nebo Ježíša a jeho učeníci, kteří se hádali, kdo z nich je větší frajer. Ale i Ježíš a mladý člověk, který se optá, co mám dělat, na co se mám zaměřit ve svém životě. Jinými slovy, Ježíš jim všem říká, záleží mi na tobě a zvu tě, ať v životě se posuneš. A je to už na nás, jak zareagujeme. Apoštol Pavel v dopisu Efeským říká, ať se učíme říkat pravdu v lásce. Ani ne holou pravdu, ani ne holou lásku, ale kombinaci lásky a pravdy. A tohle je podle mě velmi těžké, udržet si tenhle balanc. Ale právě k tomu nás Ježíš vyzývá, pokud ho chceme následovat. A víte co? Jde to. Já mám ve svém životě pár lidí, kteří když mi něco vytknou, konfrontují mě, tak neodcházím jako zbytý pes, ale naopak jsem motivovaný. Ti lidé do té kritiky mé osoby zahrnou totiž slova naděje, slova lásky, zájem o mě jako o Adriana. Věřím, že každý z nás by chtěl, aby s ním takhle bylo jednáno, zacházeno s pravdou a láskou. Protože my sami to potřebujeme. Jak už jsem řekl dříve, tak Bible je především nastavena na nás. To zrcadlo těch všech biblických hodnot je nastaveno především na mě, na Adriana. Zkusme, když budeme s někým vstupovat do konfliktu, tak mi na paměti dvě klíčové hodnoty. Láska a pravda. Pravda, která neubližuje, láska, která je upřímná. Dost pravděpodobně každý z nás tíhneme k jedné z nich. Mám teď na vás otázku. Přihlaste se do, kdo při konfrontaci tíhne spíše k lásce. To byla jako interakce. Dobře, děkuji. Budeme pokračovat, jo? A teď, kdo z vás stihne k pravdě? A teď, kdo z vás lhal? Já osobně spíše tihnu k pravdě. Upřímně, stojí mě dost energie s někým komunikovat, co mi vadí, ale skrze lásku. Projevit tomu člověku, že mi na něm záleží, že mi záleží na našem vztahu. Někde v hlavě vím, že mi jde o lepší vztah s tím člověkem, ale upřímně komunikovat pravdu bez lásky je mnohem jednodušší. Nemusíme se tolik snažit. Tedy tou první alternativou je upřímná a laskavá konfrontace. Druhou alternativou, když jsme si všimli, že je nějaký problém, je modlitba. Nejdeme za tím člověkem, ale prostě mu řekneme o téhle situaci, Bohu a poprosíme ho, aby on udělal změnu v téhle věci. V životě daného člověka, protože tohle je velmi důležité z Nového zákona, že my jako lidé některé věci jsme schopni jenom díky modlitbě. A velmi důležité je, že Pán Bůh nás může proměnit a dát nám milost, abychom se mohli posouvat v životě. A vlastně celý minulý měsíc jsme mluvili o tématu modlitby, o síle modlitby, co dokáže. Takže někdy to, co nám Bůh položí na srdce, je, aby jsme se za daného člověka, danou situaci modlili. Jenže někdy toto nemáme dělat, jenže někdy konfrontace nestačí. Je důležitá právě ta modlitba. A Pán Bůh chce, abychom se modlili za tu situaci nebo za toho člověka. Může to být jednorázově, nebo to může být určité téma. Může to být dlouhodobě, kdy nám Bůh znovu a znovu klade na srdce. Modli se za něho, aby se ta situace zlepšila, aby se ten člověk ve svém životě posunul. A tím bude naplňovat, a tím budeme naplňovat to, k čemu nás autoři Nového zákona vyzývají. Abychom se modlili jeden za druhého navzájem. Třetí možnost, jak reagovat na pomluvy, je jednoduchá. Odejít. Každý z nás jsme se setkali s tím, že v určité situaci se kolem nás pomlouvá, že se řeší životy druhých. Na rodinné oslavě, dovolené, v práci, v kavárně, při setkání s přáteli, kdo, s kým, kde a proč. A prostě někdy to nejlepší praktické řešení je odejít. A věřím, že ne vždy je správné všem těm lidem kolem nás vysvětlit, co dělají špatně. Třeba na rodinné oslavě se to dělá blbě. Ale můžeš aspoň zkusit změnit téma. Každý z nás jsme především zodpovědní za svůj život. Bůh nám doporučuje vědomě se oddělit od něčeho, co je destruktivní, co Bůh pojmenovává jako špatnou věc, jako hřích. A upřímně tohle je můj nejčastější způsob, jak je se snažím bojovat s pomluvama. Prostě pokud to jde, změním téma nebo odejdu. Pomluvy jsou velmi lákavé a proto je správné utéct. Podobně jako když večer víte, že máte v ledničce velmi dobrý zákusek, tak je lepší se k té ledničce nepřibližovat. Útěk není projevem slabosti. Útěk je právě naopak reakcí, kdy si uvědomujeme, že nemáme situaci pod kontrolou, že ta situace nás přesahuje. Možná pomluvy jsou pro tebe oblasti, kde necítíš půdu pod náma, kde víš, že tyhle situace je pro tebe těžké kontrolovat. A než být blízko pokušení, tak radši utéct. Odchod může být znakem pokory a moudrosti, kdy si uvědomím, že tohle nezvládám. Myslím, že je správné rozhodnutí odejít, utéct. Protože naším rozhodnutím dáváme jasný signál, že Adrián tenhle rozhovor, tuhle lákavou senzaci nepodpoří. Že se distancuje od pomlouvání. Každý z nás svoji přítomnosti nebo nepřítomnosti v daných situacích, byť si to neuvědomujeme, vysíláme jasný signál. Rozhodnutím, že nebudeš v přítomnosti lidí, kteří pomlouvají, vysíláš jasný signál pro pomlouvající, ale i pro pomlouvaného. A možná, že ten dotyčný jednou za tebou zajde a zpětně ocení, že ty jsi nebyl součástí toho pomlouvacího kroužku. Zároveň i ty sám chráníš vlastní mysl. Čtvrtá alternativa, jak pracovat s pomluvami, je zastat se. Protože někdy jsou situace, kdy odejít je málo. Jen odejít by bylo zbabělé. Někdy je potřeba ozvat se a zastat se daného člověka. Toto jsou výjimečné situace, kdy víš, že ti druzí lidé se asi hodně naštvou, ale právě tady je dobré se na to podívat optikou nového zákona. Komu se teď snažím zalíbit? Těmto lidem nebo Bohu? Takže jsme v závěru dnešního dílu. V celé sérii mluvíme o různých slovech na P, která nám škodí v komunikaci s druhými lidmi. Je rozumné s těmihle slovy udělat tohle. Pomluvy jsou velmi lákavé, jako ten zákusek, který tady mám. Máme ale na výběr, protože existují i jiné možnosti. Mluvili jsme dneska o čtyřech alternativách. Když vidím něco, co je špatně, co mi vadí, tak místo pomlouvání můžu konfrontovat laskavě a upřímně. Nebo se modlit za tu situaci. Když já slyším pomluvy, mohu prostě odejít nebo změnit téma, nebo se zastat člověka. A Ježíš nám říká příklad, že ta největší priorita v našem životě má být projevovat lásku Bohu a lidem kolem nás. A tak to zkusme aplikovat do toho, jak mluvíme s druhými lidmi.